мислят и да виждат различно, а не просто да съществуват. Ще ги освобождавам. Ще ги освобождавам от зависимостите към технологиите, игри и всякакви интернет поквари. Помазана си дъще Теди. И сега още и още изливам върху теб, защото още и още искам да излея върху всички. Давам ви хвала, която е широко обхватна, не е само за събранието, но в атмосферата аз извършвам моето дело на промяна, духовно воюване и раждане на новата жътва. В духовни места моята хвала чрез Теди събаря идоли и придвижва моя план за вас, за Русе и за България. Защото вие сте пионерите на петкратното в България. Халелуя! Халелуя! Благодариме ти, татко! Вие сте първородните, първодвигателите на моя огън и план на земята. Освобождавам моя авторитет върху вас и чрез хвалата в моя дом ще открия моето благоволение, което е върху вас. Боже, благодариме ти за твоето слово. Благодариме ти за пророческото направление, което освобождаваш за България чрез център Огънят на Святия Дух. Ние ти благодариме, Боже, за това направление. Благодариме ти, че ти си избрал първодвигатели, чрез които твоя план да бъде задвижен в България, чрез които, Господи, твоя огън да бъде разпалван на земята, твоята хвала в България, да осъществи твоя план за новата жътва, за новите души, които ти имаш, Господи. Нови души, които ще дойдат на покаяние, ще дойдат пред твоя престол. Благодариме ти, че ти си приготвила инструментите, Татко Святи, чрез център огъня на Святия Дух. Твоите инструменти, твоята огнена църква, първодвигател на твоя план, чрез които инструменти, Господи, ти да помогнеш на тези нови души да дойдат до тебе, да се новородят. Слава да бъде на твоето име, Боже, за това, което си приготвил. Съживителни концерти, служби на открито, халелуя, хваление, което освобождава и троши хомоти. Хвала, която да достигне, Господи, на спасените, изгубените, отхвърлените и онези, които са в зависимост, особено зависимостта от интернет технологиите, в които много младежи днес са оковани в това робство, Господи. Благодариме ти, алелуя! Алелуя! Господи, издигаме сега духовните родители, апостоли Манфред и Милена. Почитаме ги, благославяме ги, благодариме ти, Господи, за мисиите, за апостолското движение, което, Господи, чрез тях се разширява. Благодариме ти, че ти си ги изпратил на това място, в Сараево, на тази Балканска конференция на мир, Балканска конференция на сплотяване, на прошка. Благодариме ти, че ние можем да видиме твоето дело, Господи, това, което извършваш. Дело на обединение между църквите, обединение в тялото Христово, обединение, ходене в любов, ходене в прошка, а не в отхвърляне, не в омраза и не в конкуренция. Благодариме ти, че ти си ги избрал да бъдат тази свръзка на мир, посланници на мир, посланници на обединение, посланници на твоята любов. Ние ги почитаме, ние ги благославяме и ти благодариме, че имаш нови измерения на любов върху нас, върху центъра на огъня на Святия Дух, върху Русе, върху България, Господи, и върху всички центрове, които ти си издигнал, центрове огъня на Святия Дух, във всички нации, Ние ти благодариме, Боже, че Твоята мярка на апостолска благодат нараства и нараства и нараства. И Господи, ние те молиме да израстваме съразмерно тази мярка, да бъдем в синхрон и в унисон с Твоята мярка, в синхрон и в унисон с водителството, което Ти си дал на апостоли Манфред и Милена Грубер, духовните родители, Татко Свят и Майка и Баща. Нека да израстваме съразмерно, Боже, Твоето видение, Твоите стратегии и Твоята мярка. Ние Ти благодариме, направи ни способни, капацитетни, Господи, да обхванеме цялото благословение и помазание, което Ти имаш за нас и което изливаш. Халелуя!
Амин,
Халелуя!
амин! Понеже не успях, страхотни откровения, благодарим Ти, Господи, понеже не успях да запиша в началото, много Те моля, пророк Женета, да изпратиш да записа. Искам само да спомена, че ние отидохме на тази конференция, тя беше само за фон. Нашата цел не беше конференция, а тя беше, как да кажа, прикритие за една специална задача, която Бог ни каза там да изпълним. И понеже задачата вече е изпълнена, вече мога да ви я разкрия, защото винаги когато кажем какво ще правим, Сатана винаги се подготвя и затова на никого не бяхме казали. Ние отидохме там, за да отидем на мястото, където на Сараево, където е убит престонаследника, кайзерът на Австро-Унгария, Фердинанд, където е бил убит от Гаврил. И бяхме 10 апостола от 10 нации, всички, които са участвали във войната, за да спрем този империалистически, кръвожаден пови, който също сега искат да ни вкарат в тези войни, които не са наши, нито на Украина, нито на Русия, нито на някоя друга държава, за да не даваме синовете си за пушечно месо за следващи войни в Европа. И отидохме в тази тайна мисия. Отидохме на това място, точно къде са краката на този, където е стрелял. Забихме там колчетата. Всяка една държава, особено империалистите от Германия, помолиха другите нации, бяхме представители на всички, които са участвали в Първата световна война. Помолиха за прошка, че са вкарали другите в тази империалистична държава, в тази империалистична война. И след това помазахме там, забихме колчетата, всяка една държава се покая. И ние обещахме пред Бога, че ние ще бъдем този мост. Това, точно това, което го каза, нали, аз не исках сега да ви споделям какво сме правили, но понеже ти го казат, носени на мира. И това беше нашата задача, с която Бог изпрати специално от Световния апостолски съвет. Представителите бяхме от Америка, от Германия, от всякъде. И конференцията беше фон. Ние участвахме да на цялата конференция, но един след обяд просто Бог каза, сега отивате веднага. Отидохме на това място и знаете ли, в момента имаше дъжд, не стояхме там, покайвахме се, имаше туристи от цял свят, които снимаха това място на убийство, ужас някакъв, това възвеличаване на злото. И в момента, в който спряхме молитвите няколко час, взехме комунион, взехме Господна вечеря на това място и изведнъж дойде дъга. Аз ще ви спратя после тези снимки. Благодаря ти много, да, за това пророчество. Точно това ние искаме да занесем мир. Следващата ни задача е Малта. Защо? Там идва финансов, подготвя се, да, световен финансов форум във времето, в което ние ще бъдем, където искат да определят за златото ни, за парите ни, за фондовите и така нататък на цяла Европа. Таен форум и Бог също ни изпраща там с тази тайна мисия. От сега е страшно атакувано. Моля ви за молитва. Благодаря много за тези откровения, за това, че насърчавате, за това, че се молите за нас. Благодаря ви, че наистина ни носите оръжията, както видя и Десислава, че Бог ни дава оръжията, но имаш нужда от оръженосци. Имаме нужда от деца, които ни носят водата, носят ни оръжията, носят ни доспехите, носят ни чантите, носят, върват с нас и го носят. Нямаме нужда от деца, които ни жилят, деца, които са в бунт, деца, които са самоволни, деца, които си правят каквото си искат и деца, които ни създават допълнително, нали, проблеми. И смятам, да, че в една армия, че трябва винаги да разделим, да, ние имаме духовни деца, но ние сме и в Божията армия. И в Божията, винаги тези неща трябва да ги отделяме. Едно е, нали, да, духовно дете си, обаче би трябвало вече да си син и дъщеря. Халилуя. Пророк Цветомир иска нещо така. Извинявайте, че ви преча на службата. Аз ни се връщах, върнахме се по-рано, отколкото трябва. Но просто да, Святия Дух си прави каквото си иска.
Така е. Слава на Господа.
Само за бързо искам нещо да споделя, докато говоря. Апостол Милена, видях просто една картина. Независимо от това, че картината има неприятен аспект, аз вярвам, че Бог много добре знае това, което е планирал. И тази картина не е картина за сплашване, а тази картина е картина, която показва силата на центъра, огънят на Святия Дух. Просто видях един голям дракон, който с опашката си жестоко размяташе и видях ядрото, нашето ядро. Центърът, тимовете, нали, апостолско-пророческият тим в една голяма капсула огнена, като огнено кълбо, която се движеше и той се стремеше с опашката си да удари кълбото, но нали не успя. Вярвам, че Бог има специална мисия и специална защита за нас. Ясно е, че съпротивата е голяма. Не е случайно поради стратегическите неща, които се вършат, но вярвам, че Бог ни защитава и точно неговата огнена стена ще ни направи недосегаеми за врага и той по никакъв начин не може да ни достигне. Покривам го с кръвта на Исус Христос и Бог да унищожи всяка демонична атака.
Амин, амин. Извинявайте, пророк, жените, продължавайте.
Слава на Господа. Предишния път така Бог ме води да говоря за сезоните, духовните сезони, така че всеки да в личната си вяра да види в кой духовен сезон се намира. И вярвам, че това е много важно за духовното израстване, вярвам, че това е важно за личната ни връзка с Господа, да имаме тази така представа и детайли в вярата си, в взаимоотношението си един с друг и с Господ. И предишния път говорих за сезона пролет, духовния сезон пролет, който е сезон на приготовление, на почистване, така, събуждане от духовен сън. Сезон, в който всичко се пробужда, но и сезон, в който Бог започва нови неща. Нови неща. И това е както основата, когато се строи, когато се гради основата е скрита, в основата Бог прави неща и след това ние виждаме как на повърхността се появява съвсем малко стъбълце, покълнало, готово да израсне. Този сезон, който сега искам да разгледаме и да вземем. Това е сезона лято. Аз ще говоря за структурата. Вече основата има хора, които имат основата на вярата, но се намират в това място, в което да оформят структурата на вярата си, да градят. Или църкви, които се намират в това място да градят структурата според основата. Основата може да е широка, може да е дълга, различни размери има. И според тази основа ние градиме нагоре. Но Това както в личен аспект може да го приемете, може да го приемете и като тяло Христово, като църква. От едно известно време, така отскоро, Господ ме води да освободя върху България помазанието на Данаил, което е помазание за пробив, което е помазание за устояване, за мъдрост, активиране в дарбите. Помазанието на Данаил също е свързано с разпознаването, с тълкуването, ходене в Божествената благодат, тълкуване на сънища, тълкуване на видения, на пророческо слово, виждане, чуване и ходене в пророческото измерение на Господ. И аз искам сега да освободя отново. Ние се молихме за това нещо. Искам отново да освободя това помазание. Бог ми каза, пророкувай да слезе помазанието на Даниил върху център огъня на Святия Дух. Господи, нека Твоето помазание, това, което Ти ми показваш, Ти откри, помазанието на Даниил, Господи, да слезе мощно върху център огъня на Святия Дух в името на Исус Христос. Мощно да се излее, понеже Ти го искаш, Господи. Помазание за разрешаване на проблеми, за преминаване през лични битки, личен градеж, тълкуване на ситуации, които нямат аналог, които не могат да бъдат изтълкувани, неща, за които няма отговор. Помазанието на Даниил да се излее мощно в името на Исус върху всеки един мой брат и сестра, върху център огъня на Святия Дух. Халелуя! Алелуя! Нека по това помазание, Господи, както Седрах, Месах и Авденаго бяха в пеща, недокоснати от огъня, недокоснати от атаките на врага. Така, Господи, ги направи непобедими, неуязвими, Господи, но скрити в Твоята благодат. Алелуя! В името на Исус, приемете това помазание на Даниил. Приемете това помазание, което е помазание чрез вас към България, чрез вас към България, чрез вас към България. Алелуя! Алелуя! Даже може да прочетеме няма да четеме всичко, разбира се, но някои така откъси, пасажи от книгата на Даниил, от втората глава, 46 стих, нека да видиме. Тогава цар Навуходоносор падна по лице и се поклони на Даниил и заповяда да му принесат принос и кадения. И каза на Даниил, нека вашият Бог е Бог на боговете, наистина вашият Бог е Бог на боговете и господар на царете и откривател на тайни, щом ти можа да откриеш тази тайна. Тук става въпрос, когато той разкрива, дава тълкованието на съня на царя. Другите така съветници, мъдреци, те не успяха да дадат тълкованието, но той, но Даниил го даде. И Господ има това помазание да ви постави в места, в тези работни позиции, на които се намирате, да придобиете благоволението на работодателите, да придобиете това по-високо назначение, което идва, с което вие ще можете да откриете славата на Господа. И тези работодатели, тези хора, които са светски хора и не познават Господа, да могат да се обърнат към Него и да могат да познаят Царя на царете чрез мястото, на което вие сте поставени. Работно място. Също се отнася за хора, които имат бизнеси. И по-нататъка виждаме как Той го поставя в тази позиция. Тогава царят въздигна Даниил, даде му много и големи дарове и го постави управител над цялата Вавилонска област. Повишение, повишение идва, издигане в духовното, издигане в позицията, в която сте, вашата работа или бизнес, на цялата Вавилонска област и главен началник на всички вавилонски мъдреци. И Данаил измоли от царя, и той постави Седрах, Мисах и Авденаго над делата на Вавилонската област, Данаил остана в царския дворец. Винаги Бог ни изпраща помощници, винаги когато той помазва някой издига, винаги изпраща екип от хора, които ние да разпознаваме, с които да работиме заедно, и това е много важно. Работата в тим и работата в единство, когато имаме основата и започваме да градиме нагоре, ние не сме сами, ние сме в екип. И както преди, сега отново го казвам, че работата в екип е много важна, особено когато става въпрос за структурата на в която Святия Дух иска да оформи личната ни вяра, структурата на служението или структурата на цялостния облик на църквата, на център огъня на Святия Дух, в които ние се намираме. Важно е ние да се работваме помежду си, важно е всеки да разпознава другия като дар, да го почита и да го приема в идентичността, която Господ има за него. И нека също в трета глава да отидеме на Данаил, 19 стих. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът. Тук така малко прескачам, нали, защото трябва да се събереме и в времето, но вие може да си прочетете цялата трета глава, златния образ и огнената пещ, когато Садрах, Месах и Авденаго не прекланят глава и не искат да се поклонят на идолите. Тогава царя се разярява, изпълва се с ярост, изгледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Авденаго и заповяда да нажежат пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нажежаваше, и на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго. Виждате ли каква масивна атака? Да ги вържат и да ги хвърлят в пламтящата огнена пещ. Тогава тези мъже бяха вързани с шалварите си, хитоните си, мантите си и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламтящата огнена пещ. Помазанието, което Бог ви дава, е помазание, което да ви пълна под протекция, пълна протекция срещу всякакви планове и стратегии на врага. А понеже царската заповед бе настойчива и пеща се нажежи премного, огненият пламък убил нези мъже, които хвърлиха Седрах, Мисах и Авденаго. А тези трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред пламтящата огрена пещ. Тогава цар Навуходоносор скочи смаян и попита съветниците си: не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани? Те отговориха: вярно е, царю. Той каза: ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда, и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Господ е с вас във вашата лична битка. В битката, като в цялостното видение, защото за да си пионер, за да си първодвигател, както Господ ми го даде това в пророческото слово, има наистина опозиция, която иска да го спре това нещо. Исус Христос идва във вашата битка, в плана, който има чрез вас за Руси и за България, във вашата лична битка, проблем, той е там. Самия Исус. Алелуя! Това е благоволението на Господа, което е върху вас. Тогава Навуходоносор се приближи до гостието на пламтящата огнена пещ и викна: Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Идва почита, идва признанието. Идва признанието. Алелуя! Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха и сред огъня. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тези мъже. Дори косъм от главата им не бе изгорял и дрехите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън имаше по тях. Това е чудо. Това наистина е чудо. Нито дрехите им останаха непокътнати. Абсолютно нищо. Бог ги пазеше. Бог ви пази. Алилуя. Тогава Навуходоносор каза: Благословен да бъде Бог, Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като се уповаваха на него, не послушаха заповедта на царя, а предадаха телата си, за да ни служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя цар. Затова издавам указ. Всеки човек, от което и да е било племе, народ и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище, защото друг Бог няма, който може да избави така. Тогава царят повиши Седрах, Мисах и Авденаго в Вавилонската област. Халелуя, халелуя! Господ чрез вас има стратегия за обръщане на управници, обръщане на хора, които са в позиция на власт в света, в светско управление. И тези хора ще дойдат на покаяние. Тези хора не само ще чуят, но те ще бъдат свидетели на това. Тези, които са срещу вас, Бог ще ги обърне така, че да бъдат с вас. И слава на Господа, че ако в сезона на лято, духовния сезон на лято, в който той изгражда неговата структура, изгражда цялостния облик, акцентира върху визията на църквата, върху вашата лична визия, личния ви живот. Това е време, в което ние започваме да разбираме по-добре как работи Святия Дух в екип. Първо Коринтияни, нека да отидеме. Трета глава. Това е така важен стих, Боже. Нека наистина този стих да оживее, да бъде помазано Твоето Слово. Халелуя! Помазано, като откровение да дойде Господи, в името на Исус. Първа глава, Първо Коринтияни, трета глава, 9 стих. Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание, според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основата, а друг гради на нея. Апостолите полагат основа, вие го имате това нещо, имате тази основа, имате апостолската благодат. Всички останали дарове и дарби заедно градят върху тази основа, чрез Святия Дух, а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на тази основа със злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна каква е, защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самия огън ще изпита каква е работата на всеки. Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда. А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. В момента Бог ми дава едно друго така разбиране, откровение върху това. Понеже тя чрез огън се открива. Вие сте център огъня на Святия Дух. Това име е дадено от Святия Дух. Се наричате огън. Огънят на Святия Дух. И Бог ми казва сега, че чрез вас Бог ви е поставил, чрез вас другите, които са в религия, които са тръгнали добре, тръгнали са добре, имали са основата, но след това в самата структура, в строежа, в градежа. Някъде там са се изместили нещата и някакси са започнали по-човешки, отклонили са се от първоначалния призив, отклонили са се от основата. И вече нагоре строежа не е според първоначалния план. Има много такива църкви, те са в религия. И вие като петкратна църква с основа по сърцето на Господа от апостоли и пророци, сте този огън, чрез който Бог ще разобличава другите и те ще виждат, че са изместили центъра. Те са излезнали от първоначалния план, който Бог е имал за тях, и Бог ще ги предизвика да се върнат обратно в тази основа. Алелуя! Бог ми го дава в момента това нещо за вас. Нека в Псалм 127 също да прочетеме нещо. Псалом 127. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражата. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да ядете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Ето наследството на Господа са чадата и наградата от него е плодът на отровата. Както са стрелите в ръката на войника, така са чадата на младостта. Блажен онзи човек, който е напълнен кочана си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си при градската порта. Бог гради. Така че веднъж, когато имаме основата, е много важно да продължаваме да държиме фокуса си на Господа, да не изместваме, както много събрания, много църкви, те се отклонили. Отклонение от основата и градене по-човешки. Отначало са имали благодата, имали са основата, но са започнали в последствие да спекулират и да използват ресурса на Господа да градят техни неща, тяхно виждане, което няма нищо общо с виждането на Бога. Така че нека да се молиме Господ да продължава да гради за Неговото водителство. Това е много важно за ходатайствения тим. Постоянно да държи фокуса в видението, да държи фокуса в Господа, да напомня, да се повтарят неща, които са централни, които са важни за видението на църквата, на Божия дом. Да не се позволяват човешки неща да влизат. Разбира се, това е трудно. Това е трудно, защото винаги дявол се стреми да намери пролука, да намери процеп и да влезе в това място, в ядрото, в центъра, там където се правят нещата, там където се творят нещата, там където се градят. Той винаги иска да намери тази пролука и отвътре навънка да разруши всичко. Затова ходатайственият им е наистина на сърцето, което постоянно изпомпва тази кръв към цялото тяло. И тази дейност не трябва да спира на изпомпване на кръвта, която всички части на тялото да бъдат снабдявани и поросявани. Също и 121-и псалом може да го приложиме. Издигам очите си към хълмите, откъдето идва помощта ми, да гледаме към него, да очите ни постоянно да търсят Божието лице. Помощта ми е от Господа, който е създал небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи онзи, който пази Израил. Господ ти е пазач. Господ е твоя сянка отдясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти, Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. С какво е характерен сезона лято? С с жегите, на някои, особено на някои, в някои градове, в някои райони. Наистина жегите са неописуеми и един такъв район е вашия район. Знам, че лятото в Русе наистина е много горещо. Температурите достигат над 38 градуса, сигурно и към 40 и над 40 градуса, ненормални температури. За вашия район наистина това е характерно. Една непоносима жега. Хората започват да се крият от тази жега, да търсят прохлада. Характерно за лятото също е, че лятото е ни прави мобилни. Искаме да пътешестваме. Отпускарско ни е, ваканционно ни е. Ваканцията на училищата започва. И тази мобилност и движение, освен че са характерни за естествения сезон лято, те са характерни и за духовния сезон лято. Затова, каквато и да е топлината и горещината, това е едната страна на духовния сезон лято. Има хубави неща, но има и страна, която има неприятни неща, изпитания, както казах, неописуеми жеги. Жеги, които повреждат природата. Има пожари по време на лятото, които започват да изгарят различни гори, различни територии. Това лято също имаше много пожари в България. Има пожари и в духа, но в 121-и псалом. Слънцето няма да те повреди денем. Това е което Господ казва. Щом си в мен, щом си под моята протекция, слънцето няма да те повреди. Жегата няма да те достигне. И след малко ще кажа за тази мобилност и това движение. Сега в Новия Завет, нека да отидеме в Първо Солунци, 5 глава, 11 стих. Затова насърчавайте се помежду си и назидавайте се един друг, както правите. Ключът към единството е взаимно да партнираме в дарбите, в талантите, в призванията, в които сме и да се насърчаваме в това. Това е ключът към единството. И това наистина ви го казвам, защото е много важно за не само за основата, но по-нататък, когато ти се изграждаш във вярата, изграждаш, надграждаш, защото зданието може да бъде на един етаж, но може да бъде на два, може да бъде на три етажа, може да бъде небостъргач. Това зависи от Святия Дух, но зависи и от тебе. Колко нагоре ти ще градиш твоята вяра? Колко нагоре видението, което е дал Господа на църквата, колко нагоре това нещо ще се гради, надгражда и издига. Но ключът към това изграждане и надграждане е взаимно да се назидаваме, да служиме един на друг, да стоиме в единството на Господа. И много се говори в Словото за това нещо, за работа в тим, за единство. И това не е случайно, защото и ранната църква имала раздори, имала е разцепления, имала е хора, които отстъпват от вярата, някои се връщат, пак излизат, пак се връщат. Но Бог иска ядрото на тима да бъде здраво, ядрото да бъде непоклатимо. На църквата в Матей също искам да прочетем 16 глава, 18 стих. Пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тая камера съградя моята църква. И портите на ада няма да й надделеят. Това е критерия на Бог за здрава и силна църква. Портите на ада няма да й надделеят. Толкова силна и толкова устойчива. И в какъв момент Исус казва това на Петър? В момент, в който той беше предал, три пъти се беше отрекал от Господа. Но това беше момента, в който Исус го среща и го възстановява. Исус го възстановява три пъти. Три пъти той го приканва в това възстановяване. Защото когато някой е отстъпил, когато някой се е отделил от видението, от целта или е отпаднал от църквата, възстановяването трябва да бъде в дух, в душа и в тяло. Не е просто да, прощаваме ти, заповядай пак при нас, ела пак при нас, събирай се с нас. Трябва да има освобождение, трябва да има възстановяване, проверка в дух, в душа и в тяло. В трите етапа. И в 7 глава на Матей. Да видим също един стих. 24 стих. Разумният и неразумният строител. И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. И заваля дъжда, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща и тя падна, а падането и бе голямо. Когато имаме канарата, когато имаме истинската, здрава, стабилна основа от Господа и вече градиме нагоре цялото здание, персонално във вярата, в цялостното видение и визия на църквата. Това здание трябва да бъде стабилно, здраво, така че когато дойде атаката, да не може по никакъв начин да го разруши. Бог ви го дава това помазание. Помазанието на Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго. Тази огнеупорност, непробиваемост в ядрото на църквата. Слава на Господа за неговата благодат. В Римляни 15, от 15 глава, от началото, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Това е също един критерий за здрава църква, здраво ядро, здраво служение. Има някой, който е по-голям във вярата, по-силен, повече възможности има, повече разбирания, по-задълбочено така изучавал словото. И този, който е по-силен, носи немощите на по-слабите. Да продължиме нататъка. Не угажда на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си. За неговото добро, за назиданието му, понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано. Укорите на онези, които укоряваха тебе, паднаха върху мене, защото всичко, което е било по-напред писано, писано е било за наше поучение, та чрез твърдостта и утехата, виждаме ги тези две страни на силната църква. Твърдост и едновременно утеха от писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса, та единодушно и с Едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие. За Божията слава. Господ иска да приемаме, да се приемаме един друг, дори и да имаме слабости, дори да имаме несъвършенства, дори да имаме неща, които още така не са, не отговарят на критерия за святост. Знаеме, че не можем изведнъж да бъдем свято, знаем, за свят и знаем, че святостта е процес. Но дори да виждаме, че някой не ходи съвършено в това, което Господ иска, ние трябва да приемем този човек. Да приемаме себе си с недостатъците си, с нещата, които сякаш дори по някой път и дразнят другите, но Бог си има начин как да усъвършенства всеки един. Как да вади и как да слага. В математиката има събиране и изваждане, нали така? Бог изважда от нас неща. Бог добавя от нас неща. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божията слава, защото казвам, че Христос заради Божията вярност стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията, дадени на бащите, и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано. Затова ще те хваля между народите и на името ти ще пея, и пак казва, развеселете се, народи, с любовта му, и пак хвалете Господа всички народи и да го славословят всичките люде. Сега виждам даже, че този стих, който ви чета в момента, е потвърждение на пророческото слово за хвалението, което Господ казва, че това хваление ще го извади и навън. Навън ще се чуе хвалата на Господа, песните на Бога, които ще привличат неспасените. Алелуя! Този стих е като потвърждение. Бог ми го показва сега. И пак Исаия казва: ще се яви Есеевият корен, и който ще се издигне да владее над народите, на него ще се надяват народите. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ни. Ето виждаме и умножението в математиката. Бог преумножава, когато ходим в единство, приемаме се един на друг, угаждаме на Бога, а не на себе си. И вървиме в тази силна спойка. Ако я няма, граденето нагоре в цялата структура няма да бъде успешно. Затова той фокусира, той ни хваща вниманието да мислиме и да размишляваме в единството на любовта му. Да живееме, да го искаме това нещо и с единство да градиме нагоре. Вярата, твоята лична вяра, структурата на твоята вяра, визията на твоята вяра се гради, когато ти си в единство с Господа и с братята и сестрите. Отиваме и в Евангелието на Лука, 14 глава, 28 стих. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара? Така че, когато имаме вече основата в личната си вяра, имаме вече визията, имаме апостолско-пророческа благодат, имаме ядрото, вземи време, в което да пресметнеш. Вземи време, в което да имаш време с Господа и да пресметнеш какво искаш да изградиш в твоята вяра, как искаш да го изградиш, колко нагоре да се гради и с кой ще бъдеш в този тим. Ето, има тим за ходатайство, апостолско-пророчески тим. Има тим на хваление. Господи, какъв е следващия тим? Евангелизационен, ако ти имаш такъв тим. Изгради го, издигни го този тим сред нас. Тим от двама или трима евангелизатори, които да бъдат насочени в това, да благовестват. Издигни го този тим, Боже. Ако имаш за нас пастирски тим, издигни пастиря, постави до него помощник, издигни учител, постави до учителя помощник, асистент, учител. Халелуя! Колко нагоре, пресметни, колко нагоре ще се изгражда личната ти вяра и ти ще се изграждаш в видението, в Божия дом, в който си поставен. 29 стих на Лука, 14 глава. Да не би, като положи основа, а не може да доизкара, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват, той човек почна да гради, но не може да доизкара. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с 10 000 да устои против този, който иде срещу него, с 20 000. Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланници да искат условия за мир. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Вау! Какъв критерий? Не ви ли звучи крайно? Скъпи брати и сестри, не ви ли звучи крайно? Да се отречеш. Да се отречеш от всичко, за да бъдеш ученик на Исус Христос. Аз ще ви кажа, че това не е крайно. Не е крайно. Бог иска посвещение, Бог иска отдадени сърца, сърца, които не от време на време да са там, в нещото, в това, което Бог прави, от време на време да са там, после нещо друго им хрумва, нещо друго искат да правят. Това не е посвещение, това не е отдаденост. Бог иска пълно, пълно посвещение. Ако си там, сред твоите брати и сестри, ако си там в това служение, в тази църква, посвети се. Вложи всичко от себе си, а не частично. Частично ще бъдеш там, частично еди къде си. Всичко, което Бог ти е дал като потенциал, то ще се развие в дома, в който те е поставил, в служението, в което те е поставил Той. Знай, че ти няма да можеш да устоиш, ако сам тръгнеш да развиваш служението си, сам тръгнеш да развиваш призива си от Бога. Това не работи и няма да работи. Не се опитвай и дори разбирай принципите на Божието царство. Разбирай хармонията, разбирай синхрона, разбирай единството, как работи. Седрах, Мисах и Авденаго, те бяха тримата. И сред тях дойде Исус, защото те бяха единомислени. Имаха това единство. Заедно бяха в това изпитание. И протекцията на Бога беше върху тях. Но те бяха развили вече това екипно мислене, работа в тим. И не случайно Даниил избра точно тях тримата да бъдат негови помощници. Халелуя! Когато избираш твоя екип и помощниците, те трябва да имат това единомислие, да си сигурен 100%, че тези хора не са дошли в твоя екип просто за забавлението, за това, че се случват по-интересни неща, да си прекарват добре времето, да се занимават с някакви неща, които не са се занимавали досега. Бъди сигурен, че хората, които са до теб, не са дошли за някаква емоция, да си прекарат добре, а те са там, напълно предадени, посветени 100% на Божието дело. Такива екипи Господ иска. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има. Не може да бъде мой ученик. Добро нещо е солта. Но ако самата сол обесолее, с какво ще се подправи? С нищо не може да се подправи. Тя не струва нито за земята, нито за тор. Изхвърлят я вън. Който има уши, нека слуша. Който има уши да слуша, нека слуша, казва Словото. И в Деяния също, 4:11. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. Отново ви връщам в тези размишления. Отклонение от основата и градене по-човешки. Тръгва се в добрата основа, след това някои църкви започват да си градат техните църства, техните деноминации, техните империи, без да ги интересува повече основата на Бога. Но Бог е дал петкратна основа. Той е казал кои са първо са апостоли, след това пророк. Тях вече това не ги интересува. Важното е, че те са спечелили една аудитория, събират си даренията, събират си десятъците и от тук нататък те започват да си правят тяхното нещо, да градят със словото на Бога техните империи, което е мерзост в очите на Господа. И това е отклонение. Те стават като тези зидари в Деяния 4:11. Тези зидари, които отхвърлят камъка. Те отхвърлят този камък. Камъкът Исус Христос, канарата, основата. Ние сме призовани да се молиме за възстановяване на тялото Христово, за възстановяване на тези църкви, да се върнат обратно към основата. А нагоре зданията, които са си изградили по-човешки, тези здания не стават и не струват за нищо. Трябва да бъдат съборени. Затова ако сезона е лято, ако ти си в сезон лято, в твоята персонална вяра, знай, че е важно как градиш нагоре, колко ще градиш, пресметни, прецени, стой в присъствието на Бога. Ако си в сезона лято и си водач на служение, водачи на църкви, пресметни това здание, което ще градиш нагоре, структурата, цялостната визия, облик, трябва да съответстват на тази основа. Не измествай основата. Не се откланяй от основата на Господа. И в 9 стих на Деяния отскочете. 9:31. И тъй по цялата Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше. И като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше. Ето какъв е ключът към умножаването, колко етажа нагоре ще изградиш, ще надградиш във вярата, в служението и църквата си. Ключът отново го показва Господа. Страх от Господа. Утехата на Святия Дух. Утехата на Святия Дух е взаимно да служим един на друг, всеки да счита другия за по-горен от себе си и да се приемаме. Хем да се виждаме в Господа, какви сме, хем да се приемаме с недостатъците, защото не ние, но Господ е този, който ги изглажда и ги премахва. И тъй по цялата Юдея, в цяла България, в Русе, извън Русе, в други градове, в други държави, центрове огънят на Святия Дух. Ходят от страх в Господа, утехата на Святия Дух и се умножават. Амин! И се умножават. Бог има това умножаване. И това умножаване е започнало. Слава на Господа! Слава на Господа! Да бъдем част от това е наистина привилегия. Да бъдем част от петкратното, да бъдем част от апостолското и пророческото. Алелуя! Евреи! Отидете на евреи! Евреи 3 глава, 4 стих. Защото всяка къща се строи от някого, а този, който е сътворил всичко, е Бог. Е Бог. Всяко служение, всяка църква си има лидер, който Бог е поставил, чрез който да ръководи. А този, който е сътворил всичко, е Бог. Но Бог е този, който ръководи. Бог е този, който е над всяко едно служение и всеки един водач. С това съзнание трябва да бъдеме, защото това е, така да се каже, нашата. Да имаме това съзнание, да не се ръководиме по-човешки от човеци и да не влизаме в това идолопоклонство. Господ иска да ни пази от това. Колкото и велик да е един служител, помазан, харизматичен, винаги ние фокуса ни е в Господа. Не се впечатляваме. Не се впечатляваме от служението, от служителя, не се впечатляваме от помазанието, но ние се впечатляваме от Святия Дух, който работи от Господа, който е издигнат. И центъра на нашия живот, центъра на всяко едно служение, всеки един служител е Исус. Ако е нещо друго, не трябва да го следваш. Ако е нещо друго, ако акцентът е върху нещо друго, не следвай това. Центъра е Исус Христос. На всичко. В Първо Коринтияни. Искам нещо да ви прочета. И с английската версия също, защото в различните преводи знаете, че някои думи се превеждат по различен начин. И Библията постоянно се превежда, има различни преводи. Ако отворите, примерно в интернет, аз специално ползвам едно приложение, което отварям и виждам, мога да видя над 20 превода на свещеното писание. И това е така, защото езика се променя и има нужда от това да се разбира в по съвременен начин. Затова и постоянно има екипи, които превеждат, занимават се с преводаческа дейност на свещеното писание. 1 Коринтияни 10, 23. Всичко е позволено, но не всичко е полезно, всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Това е стихът, който ни показва какво означава да бъдем свободни в Господа. Какво означава свободата в Господа? Свободата не е свободия да си правим каквото искаме, но свободата в Господа е хармония, ред, единство, партньорство. Пак ги повтарям, пак ги изброявам. Свободата е да бъдеме подредени всички части на тялото Христово хармонично в една здрава спойка. Всеки на неговото място. Когато всеки е на неговото място, тогава тялото функционира по правилен начин и се развива по правилен начин. Всичко е позволено. Господ го казва. Всичко ви е позволено, деца мои. Но ако вие правите нещо, което ще навреди на вас, ще навреди на другите, това най-полезно. Всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Не всичко става за материал, материал с който ти да градиш зданието нагоре. Не всичко става. Така че изпитвайте духовете, когато дойде някакво слово, когато дойде някакво предложение, видение, пророчество. Винаги това нещо трябва да бъде изпитано, защото не всеки материал става да се гради нагоре това здание. И сега ще ви кажа и за след малко за различните материали. Но тук в един превод се казва на 1 Коринтияни 10:23 конструктив. Конструктивно. на английски език е този превод. Конструкция. Не може с всеки един материал ти да градиш. Не става. Не става. Да кажем, ако си започнал с тухли, съответно трябва с тухли. Не може бетон отгоре да налееш или камъни. Зданието, което ти си преценил ресурсите, ти си преценил материала, какво ще използваш. И това трябва да бъде в цялото здание използвано. Не сложил си камъни, айде давай бетона. Не може така. Не всеки материал става. Не всеки материал е за постройката, за основата на вярата, която ти имаш, за основата, която имате, апостолско-пророческа. Не всеки материал става за изграждане нагоре. Трябва добре да се обмисли, да се прецени. Какъв е този материал? В Юда, в първа глава, 20 стих. А вие, любезни, като назидавате себе си на вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, молете се често на езици. Това е голяма сила да се молим в Святия Дух на езици. Пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Отново водителството на Святия Дух е в това назидаване. Приемайте себе си, назидавайте се. И всичко това назидание, приемане, то е свързано с единството, защото така се гради единство. С приемане, с служене един на друг, с назидание. И във 2 Коринтияни, също 5 глава, 1 стих. Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата. Дом неръкотворен и вечен. От дома, в който ние сега градиме по небесен образец на земята, защото искаме Божието царство да дойде на тази земя. И Божието царство на тази земя е петкратния модел. По този модел ние отиваме вече имаме този достъп да отидеме в нашия неръкотворен вечен дом. Това е, така да се каже, колесницата, средството, което ни придвижва и ни прави невяста да се квалифицираме като църква, за да може от нашия земен дом, духовен дом, да се придвижиме към нашия небесен, вечен дом, Божието царство. Халелуя! Халелуя! Ходете в помазанието, което Бог ви даде, помазанието на Даниил, помазанието на Садрах, Месах и Авденаго. Молете се върху това и искайте от Бог да ви го потвърди. Ефесяни 4:29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Бог иска да бъдем внимателни. Какво говориме? Как го говориме? По някой път неволни думи нараняват. Неволно някои изречения може да нарани някой, за това трябва да внимаваме. Никаква гнила дума. И апостол Павел го казва това към Ефеската църква, хора, които са били силно в света. Вероятно, те са били така, водили са разпуснат начин на живот, псували са. Виждате хората в света, какъв е техния речник? Къвги, псувни. И когато те влезнат в църквата, често те пренасят този начин на мислене, начина по който те са били в света. Но Бог иска това нещо да бъде изчистено. Бог иска това нещо да бъде прекратено. Всякаква гнилост поквара от света, която е била, когато не са познавали хората Господа. Това нещо да бъде изчистено, затова и апостола говори. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Той това говори на вярващи, новородени, спасени, кръстени в Святия Дух. Така че нека да винаги да претърсваме себе си и да помогнем на другите, които все още не са очистени от този светски речник, с който общуват в света. Нека да им помогнем да ги, така да се каже, заведеме на мястото, в което да видят, че има и друг начин, по който могат да се изразяват, има и друг начин, по който могат да говорят, защото гнилите думи, те произвеждат и гнили плодове, те са като семената. Апостол Павел го казва на една църква, една стабилна църква, Ефеската църква, която е имала петкратната основа. За него е важно и за Господ е важно върху тази основа да зданието нагоре, което се гради, наистина да бъде стабилно, здраво. И Господ е загрижен за твоята лична вяра. Как ти ще конструираш и каква структура ще поставиш върху основата, която имаш в Христос. Господ е загрижен за твоето служение, за твоята църква. Когато имаш основата, как ти ще конструираш нагоре? Лятото, както казах, е сезон на мобилност, на движение. Всеки иска да отиде на някъде на море или на планина, да отпускарско му е, да прекара времето. Ако ти си в този духовен сезон, ти в момента се движиш, свободно ти е в духа, искаш да се придвижиш, Бог има за тебе неща, ти вече имаш основата, искаш да служиш на Него. Ще ви дам един пример с Аврам от Битие. Не винаги, когато ни е така, обаче всичко е цветя и рози. Има, разбира се, изпитания в този духовен сезон, лято. Има изпитания. Битие 12 глава от 1 стих. Тогава Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ето той го изважда. Изважда го от сигурното място, изважда го от бащиния му дом. Ще направя от тебе голям народ и ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят и ще прокълна всеки, който те проклина и чрез тебе ще се благословят всички земни племена. И Аврам тръгна, като му рече Господи, както му рече Господ. И Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Няма възраст да влезеш в призива си, в служението си. Няма възраст. Може да си така на една зряла духовна възраст, даже на такава възраст, в която още не си достигнал да бъдеш духовна баща или духовна майка, но когато Бог те призове, бъди като Аврам. Не се замисляй, не се замисляй, ама сега къде ще хода? Наистина ли ти ме водиш, Господи? Ако си чул ясно Божия глас, отивай! Отивай! Духовният сезон, лято, е сезон да чуваш ясно Божия глас и да се придвижваш в новите неща, новите хоризонти, които Бог има за тебе. Да бъдеш мобилен, да се движиш. Това е сезонът лято. И Аврам взе жена си, Сарая, Лот, братовия си син, всичкия имот, който бяха спечелили и хората, които бяха придобили в Харан, да излязаха, за да отидат в Хананската земя и дойдоха в Хананската земя. И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба на море. В тази земя тогава живееха кананците. И Господ се яви на Авраам и рече: на твоето потомство ще дам тази земя. И там Авраам издигна олтар на Господа, който се яви. Сезонът лято е сезон на утвърждаване на завета ти в Господа, придвижване към обещанията, благословенията, които Той има за тебе, но ти трябва да се придвижиш. От тебе се изисква това усилие. Не се изисква от някой друг. От тебе се изисква усилието на придвижване, твоето решение, твоето да на Господа. Авраам знаеше ли къде отива? Ми, не знаеше, нямаше никаква представа. Но той обичаше Господа и там, където Бог го заведе, той издигна олтар на Господа. Там, където Бог ще те заведе, на място, в което наистина ще бъдеш активен в призванието, в служението си, в личната си вяра. Това място е свято място и в това място Бог иска да издигнеш Негов олтар. Това да бъде място, в което ти да го прославиш. Не, там съм, дадено ми е, и забравяш за Господа. Забравяш да му благодариш. Не забравяй никога. Издигай олтари. Молитвени олтари. Олтари на хвала. После Авраам се вдигна и продължи към Негев. И цялата история на придвижването на Авраам наистина е интересна. Можете да си я прочетете. Просто не можем в момента всичко да вземем. От 13 глава можем само така основните стихове. 13 глава, 8 стих. Тогава Авраам каза на Лот: да няма, моля, раздор между мене и тебе и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Единството. Бягай от раздорите, ако има такива, веднага гледай да ги разрешаваш, бягай далече от такива, които са проводници на раздори и на къвги. Не е ли пред тебе цялата земя? Моля, нека се разделим. Ако ти идеш наляво, аз ще ида надясно. Ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. По някой път идва момента, когато ти трябва да се разделиш с дадени хора, с някои хора, които били са част от обкръжението, вече няма да бъдат част. Това не трябва да те притеснява, продължавай напред. Авраам се раздели с Лот. Лот повдигна очи и видя, че цялата равнина на Йордан е добре напоявана чак до Сигор, като Господната градина, като египетската земя. Това беше преди Господ да разори Содом и Гомор. Затова Лот си избра цялата Йорданска долина и тръгна към изток. Да се разделиха един от друг. Раздялата не винаги е повод да страдаме, да тъжиме. По някой път раздялата е началото на благословението. Авраам се засели в Хананската земя, а Лот се засели сред градовете на Йорданската долина и преместваше шатрите си, докато стигна Содом. А содомските мъже бяха твърде покварени и грешни пред Господа. По някой път си мислиме, че в една среда, една светска среда, покварени хора, сред които работиме, един колектив, е невъзможно Бог да бъде издигнат и прославен. Страхуваме се, че тази поквара ще влезе и в нас. Не се страхувай. Не се страхувай. Ако това е пътя на Господа, ти си там със специална цел. И Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него: повдигни сега очите си от мястото, на което си, и погледни на север, на юг, на изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти до века. И ще направя потомството ти многочислено като земния прах, така че ако може някой да изброи земния прах, той твоето потомство ще се изброи. Алелуя! Когато си покорен, Бог те води, отидеш на това място, на което Той иска, тогава Завета му, благословенията, обещанията се включват. Включват се в действие. Стани! Обходи земята на длъж и шир, защото на тебе ще я дам. За ходатайственият тим искам тук да направя акцент с този 17 стих. Ходатай, стани, обходи земята на длъж и шир, защото на тебе ще я дам. Помазвай територията, на която се намираш. Ходатайствени походи. Излизай, помазвай територии, обекти за Господа. Прокламирай, че те принадлежат на Бог. Отидете, помажете общината на Русе. Помажете ключови паметници, ключови сгради. Тогава Аврам премести шатъра си и дойде да се засели при дъбравата на Мамре, която е в Хеброн. И там издигна олтар на Господа. Непрекъснато Аврам, където и ходеше, издигаше олтар на Господа. Където и да ходиш в този сезон, лято, духовен сезон, ти си мобилен, ти се движиш. Където и да те изпраща Бог, издигай олтари на Господа. Това е целта на сезона, духовния сезон, лято, да издигаш Господа, олтари на молитва на всяко място. Не само отпускарското. Защото когато избереш, примерно, да отидеш на море, то е хубаво тази почивка на море, но морето знае, че крие своите опасности. На всяко едно място, където Бог те заведе и отидеш, трябва да предвидиш и нещата, които биха могли да бъдат заплаха. Морето крие своите опасности. Много професионални пловци в едно бурно море, когато има вълнение на морето, са загивали. Те си мислили, че могат да плуват, че са много добри професионалисти, но за съжаление морето взима животи. Така че има и на предвид и другата част на нещата, когато си в сезон лято, ако си в този сезон лято, планината също крие своите опасности. Когато отидеш на планина, там е много уютно, нали така? Уютно е, приятно е, около тебе прохладно е, дръвчетата така хвърлят една хубава сянка. Но планината е непредвидима. Има опасности, които се крият в планината. Трябва да мислиш за тези неща. Защото в какъвто и сезон да се намираме, ние не трябва да се отпускаме, както това слово дойде в началото за меча. Бог иска постоянно да сме на штрек. Дори и когато сме в почивка, дори и когато сме така отпускарски настроени, дори когато сме в този сезон лято, да бъдеме на штрек. Да държиме меча и да боравиме с него. Сезонът лято също така мога да кажа, че е и сезон на сеене. Разбира се, не всички култури, не всички семена се сеят през лятото, но има определени култури, определени семена, които могат да се посеят през лятото. Особено през късното лято. В сеенето е много благоприятно за някои почви и за някои региони. И това са тъй наречените топло устойчиви семена. Семена, които издържат на топлината, които жегата на им влияе. Така че Бог може да ви даде през този духовен сезон лято да сеете. И той ще ви даде специфичните топло устойчиви семена, които да посеете в неговата почва. Така че има и сеене в духовния сезон лято. Другото нещо е събарянето. Събарянето, защото когато имаш основата и градиш вече зданието нагоре, както казах, ако от основата зданието вече не е според тази основа, както вярващи църкви са се отклонили, хубава основа, обаче нагоре зданието нищо общо няма, не съответства. Това здание трябва да се събори. Запази основата, запази основата, но събори зданието. Това може да е лъжеучението, фалшивата доктрина. Събори го това нещо. То не ти трябва. Инвестирай в събаряне на неща, структури, които са изградени, които не са угодни на Бога. Нека Святия Дух да ги претърси. Ако трябва да събаряш, събаряй! Събаряй безкомпромисно. Не жали нищо, което би попречило на Святия Дух да изгради истинската и здрава основа. И така, материалът, какъв е материалът, с който ти ще избереш да градиш над тази основа цялостното здание? Тухла, цимент, камък, различни материали има, може и дървено, дървени постройки. Знаеме, че бунгалата са от дърво повечето, когато ходим на такива екскурзии. Има и палатки. Какъв е материала? Тухлата, ако избереш тухлата, това са, какво представляват тухлите? Всички тухли са еднакви по размер. Еднакви по размер. Те си приличат, те са еднакви по размер. Цимента също е различен като материал. Той вече няма форма. Формата се излива в самите метални така конструкции. Камъкът е друг материал. Камъкът вече няма форми. Камъкът е материал, с който ако се строи дадено здание, той не е еднакъв, както тухлите са еднакви. И камъкът, това са Божиите хора, защото Господ ни сравнява с живите камъни. Ние сме живите камъни. Църквата на Христос е живите камъни. Тухлите са човешкия материал. Човешки материал. Всичко е еднакво. Всичко се дирижира по един и същи начин. Няма я пълнотата, няма я благодата на Святия Дух. Няма го разнообразието на Святия Дух, т.е. няма ги дарбите. Всичко по един и същи начин върви по някаква програма или цимента е по калъп. Излива се и това е. Няма нещо, което да очакваш непредвидимо, нещо ново. Всичко е по един и същи начин и върви по този начин. Камъкът, който е материал на Господа, който един камък не си прилича с другия, това е живота на Господа. Това е живата църква на Господа. Този
Този камък.
камък. Така че прецени. Прецени какво е това здание, колко нагоре и какъв материал ще дадеш.
Халелуя. Халелуя. Само искам да напомня, да, че в България вече е 13 часа, над 13 часа ни трябва да освободим залата. Знам, че в Англия е много по-рано.
Да, разбира се.
Просто искам да напомня, че трябва вече да вземат комунион Господна вечеря. Защото там залата е определена само за определено време. Халелуя, но
Добре.
темата може просто да я продължим. Много интересна в друго. И докато ти говореше и просто Бог ни говореше за тези тимове, защото не успях всичко да чуя, но това, което да, просто Святия Дух ни показа някои неща, защото в Австрия вече имаме всичките тези тимове. Имаме 7 тима, нали, ходатайствени, пророчески, за финанси, които са, но, абсолютно всяка седмица, нали, се молят. Фиксирани групи, които много добре, много отдавна са, в България нямаме до сега, защото просто някои от дарбите не бяха така изявени. Но докато ти говореше, И просто даже Бог ми показа конкретни лица, макар че те не се спряха. Пък викам, освен Виктор и Нина, изглежда другите, не знам как се учите децата да стоят мирно в училище, но всички други не се спряха да се въртят, да гледат, да таковат. А просто викам, как изискаме от децата дисциплина, като ние самите не може да стоим 10 минути фиксирани в нещо, не знам, както и да е. Докато се въртяхте, и Бог въртя и прожектора си върху вас и ни показа и кой къде и какво. Така че, моля ви се, не изисквайте това от децата си, които самите вие не можете да го правите. Бог през цялото време насочваше прожектора си и показваше кой в какъв тим е, и това много ни помогна. Ще ги предложим просто тези тима, вече видяхме и хората, ще ги напишем. Това са бързи тимове с специални задачи. Така че вижте колко е важно пророческото помазание. А апостолите не могат без пророците. Апостолите могат само да строят и да опрят. Нещо, което пророците показват, тогава чак апостолите, въпреки че са на първо място, но те не могат без пророците да освободят слово. Когато пророците освободят и кажат нещо, и тогава вече апостол вижда задачата и вижда какво трябва да се направи. Няма дарба, която просто... Дарбите не могат една без друга. Абсолютно са свързани. Абсолютно, нали, просто Бог така го е направил, че никой да не може без другия. Което е много важно. Знам, че и в България ще успеем. Винаги съм се чуя, защо тук не можем да ги направим тези тимове? Защо в Австрия, в Германия работят като швейцарски часовник тези тимове? Всяка седмица абсолютно просто давате отчет, нали, в колко са, колко хора. Просто дали един и двама, нали, те са от 1 до 4-5 тима, винаги един-двама са на това и винаги всяка седмица те са в молитва и в това. До сега ние не успяхме само един тим така да сформираме и те не могат постоянно да се... Но аз разбрах, че даже в този тим сме ги сложили хора, които не са, нали, не е правилно просто това, защото някои са пророци, някои са ходатаи, някои са с друго помазание. Така че много благодаря. Слава на Бога, че успяхме да бъдем, нали, днес, като участваме малко, за да можем и ние да чуем и тези нареждания от Бога. Да видим какво, как Бог, защото Той е този, който поставя тимовите, Той ги прави и Той показва, Той е треньора, Той каза кой е нападател и Той казва кой е защитник и Той каза кой е средна линия. Просто много, много, много сме му благодарни за това. Ние ще го предложим, ще ги напишем, ще се молим, ще ви ги представим и вече като се дойдем, да, ще видите, нали, това указанията. Колко е важно пророческото помазание. Благодарим ти, Господи. Вие сте подготвени вече за Господна вечеря. Благодарим, да, на пророк Женета за това слово за сезоните. Халелуя. И то, да, то ще има продължение. Ние повечето от неделите, да, няма да бъдем така, че да ще може да продължи дори сега, нали, ако се ме прекъсна, ще може да продължи тази тема. За да бъдем точни, ние като християни трябва на всяко място да сме абсолютно точни, нали, във време и във всичко. И затова ние сме казали, нали, че до там е залата. Ще бъде така. Халелуя! Благодарим ти, Господи. Пастор Георги, може ли да водиш в молитва за хляба и Виктор за виното, моля?
Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, Татко, за това събрание. Благодарим Ти за апостолите ни, за това, което си ги избрал, си ги изпратил. И Ти молим, Господи, за Твоята защита и протекция върху тях, навсякъде, където са, там, където си ги изпратил, си ги поставил. Благослови пътя им, благослови пребиваването им на местата им. И там, където ще бъдат и за напред. Благодарим ти за нашата сестра Виженета и за това, което ти чрез нея днеска ни показа, ти ни научи и ни показваш и ни говориш чрез нея. Благодарим ти за всичко това, Господи. Благодарим ти и за нашето изкупление, за което ти не пожали дори твой единствен и роден син Исус Христос и го изпрати сред нас на земята и го принесе жертва за нас. Благодарим ти, Йешуа Хамашиех, че ти се смири, превъплати се в човек и човешко тяло, прие образ на слуга, дойде сред нас, бе разпнат на кръст заради нас, умря на кръста, бе погребан, но на третия ден бе възкресен. Ти възкръсна от смъртта и победи, победи смъртта, тъмнината, света, греха, сатана, ти ги победи. Победи ги и ни дари свобода. Благодарим ти за всичко това, което ти изтърпя, ти преживя, ти стори и ти извърши на кръста за нас, Господи Исусе Христе. Благодарим ти. Благодарим ти за нашето спасение, нашето изцеление, освобождение и възстановяване. Благодарим ти за всичко това, за това, че ти, единственият безгрешен, който е живял сред нас, стана грешен там на кръста, пое всички наши грехове, страдания и проклятия върху себе си, за да сме свободни ние от тях, да живеем за правдата, чието твои рани по твоето тяло ние оздравяхме. Ние сме здрави, ние сме изцелени. Твоите рани ние сме изцелени. Ти пое 39-те удара на бича върху себе си, като със всеки удар идваше всяка една болест, която ние страдаме върху Тебе, идваше върху Тебе, за да не страдаме ние от нея, да бъдем свободни ние от тия болести. Благодарим Ти, Исус Христос, за всичко това, което Ти стори за нас, за нашето изцеление. Ето, вземем и държим сега този хляб, парченце от този хляб, което е парченце от Твоето тяло, тялото Христово, което беше дадено за нас. Така както Ти направи последната вечер преди да бъдеш заловен, ти взе хляба, разчупи, както и този хляб беше разчупен, благодари на Отца, подаде на твоите ученици и каза: ето, яще, това е моето тяло, което се дава за вас. Правете това всеки път за мое възпоменание, до моето повторно завръщане. Така правим и ние сега, Господи. Приемаме с голяма благодарност и вяра в Тебе това, което Ти стори за нас. Приемаме парченцето от Твоето тяло Христово и го сдъвкваме сега. Алелуя! Алелуя!
Ето държим, Господи, в нашата ръка това вино. Но това вино, Господи, не е какво да е вино, Господи, а това е кръвта на Твоя единствен Син Исус Христос, Господи. Той слезе при нас на земята, живя перфектен живот, без абсолютно един никакъв грях и бе разпнат на кръста с всички наши грехове, Господи. Неговата чиста и мощна кръв, Господи, се лееше и изкупваше нашите грехове, Господи, на този кръст. И с тази кръв, Господи, ние ще я приемем, ще се изчистим от нашите грехове, Господи, ще долеем това наше събрание, Господи, да можем да се движим в Твоята светлина, Господи, напред и да Те търсим в всяко едно наше начинание, Господи, защото Ти ни създал, Господи, Ти си създал всичко, един единствен Бог си Ти съвършен. И Ти благодарим, благодарим Ти за това наше събрание, Господи, че сме тук всички живи и здрави, Господи. Благодарим Ти за това служение, благодарим Ти за всичко, за възможностите, които имахме, за това, че сме се събрали тук, Господи, и приемаме Твоята кръв в момента с съзнание, Господи, че това е кръвта на Твоя единствен Син Исус Христос. Амин.
Амин. Амин. Амин. Амин. Халилуя. Много сме благодарни за пророческото слово, обаче знаете ли какво? Това не е оракулство, това не е пожелание. Има голяма отговорност, когато пророците освободят едно слово. И аз винаги ме обзема страхопочитание, защото знам, че всеки път, когато пророк освободи някакво слово и Бог след това пита: вие какво направихте с това слово? Това не е пожелание, това не е картичка за рождения ден, това не е картичка за нова година, това не е, ако искаш го направи, а това е заповед директно от небето. Заповед директно от небето. И аз знам, когато пророци са освобождали слово върху нас, и ние не сме господа, просто от кои сме, ние, нали, от малцелство, така. И как Бог се това идва, казва, ти какво направи с това слово? Така че, мен винаги ме обзема дълбоко страхопочитание. И след като кажа Тим, значи, искам да осъзнаете, че това, което, нали, беше освободено, че това не е пророк, женето, това е Бог, който говори директно и казва, това и това трябва да... Това са директни указания от небето. Аз казах, ви може да сте в отпускар... някой може да са в отпускарски сезон, обаче при Бог няма отпуска и няма почивка. Вие всички, вие никой от вас не е цивилен. Ако ти си записа в Божията армия, ако не си някакъв гастролер в Божието царство, значи ти си записа в Божията армия. Значи, в колкото и, какъвто и отпускарски сезон да си, ти си винаги в Божията армия. Това означава, директиви от небето се издават. След като се издават директиви от небето, веднага Бог каза, това и това трябва да се направи, защото Той ще ни иска сметка какво сме направили с това слово. И ако ние не се подчиним, не може да сме пионери на петкратното, както тя каза в цяла България, защото Бог каза, ще го започне от града на първото, нали, от Русе. Тя го видя преди заобщо да дойде в Русе, видя часовника, видя сградите в Русе, преди заобщо да беше стъпвал крака и в Русе, защото Бог ѝ показа. И ако ние не се подчиним, и ако ние направим нищо с това, което Бог ни даде, той ще намери 10 по-достойни, защото той каза, помазание, това е най-малкото. И в днескашните дни ние вече няма да живеем от помазанието. Ние вече ще живеем само чрез славата му, чрез кавот. В последните дни помазанието не може вече да ни помогне. А неговата слава, тя идва само на събрание, тя идва само където има мъртво месо. На те, с които са умрели, за всичко в плътта, в душата, с всякакви претенции, обичивост, с всякаква жлъч, всякаква омраза, всякаква нетърпимост, завист и ревност, само там идва Божията слава. Кавот. Помазанието, видяхме колко помазани хора паднаха. И защо вече ни помага в това време. И затова вземете го като директива от небето. Питайте Бог. Господи, ти мен къде ма виждаш? Ходатайски екип, пророчески екип, за финансите. В кой екип ма виждаш, Господи? Изцелителен и така нататък. Ние ще ги напишем, но вие трябва да търсите Бога. След като Той е освободил и е казал нещо, това казах и директива, това не е предложение. Това е са заповеди от небето. И ние го приемаме с пълна отговорност. Аз всеки път, казах, всеки път, когато пророк каже нещо, просто директно пада и страхопочитанието от Бога. И казвам, добре, Господи, какво да направим със словото? Защото той каза на царя, ти 7 пъти трябваше да удариш тази пръчка, а не 3 пъти и не да се лигавиш. Ама аз не мога, ама не искам, ама кой съм там? Пророк Цветомира?
За една секунда, без да ви бавя, просто докато слушах всичко това, когато говориш пророк Жанета, в мен през цялото време идва една картина, сега няма да ви занимавам с нея, с едно училище и с едни ученици, които ходят в училището, обаче се събират с групи, които не са част от училището, и Господ пита, ти от ядрото ли си или си извън ядрото? И просто в моят дух разбирането, което идва е, че тези екипи са екипи сформирани от ядрото, от това, което сме ние. Не е целта просто да има някакви екипи на хора, които са от различни места, а това са нашите екипи. Екипите от нашия център. Не просто някой да се събира с някого си и да смята, че той служи по този начин. Това е различно. Нали, ние трябва да се починим на структурата и на реда. Едно, а когато си функционираме в нашата представа, едно, а когато функционираме в реда на Бога. И Бог тук е изключително строг. Това е нещо, което от много дълго време получавам. Не е нещо ново, но просто ви го споделям, защото е в контекста на това, което говорим. Бог държи на екипи от центъра и от ядрото, не просто екипи на хора.
Амин, амин. О, Господи, след като ти си го казал, дай ни конкретни насоки как всичко да бъде извършено. Полагаме твоята кръв върху това слово, полагаме върху всяко нещо, което се каже, върху всяка една дума. И Господи, бързаме да се подчиним, бързаме да се смирим, бързаме да премахнем всичко от нас, което може да стои срещу твоят план, Господи. Умираме за себе си, за да можеш ти все повече да станеш в нас, Господи. И когато хората нас насрещнат, да видят тебе, Господи. В името на Отца и Сина на Святия Дух, благослови пророк Жанета, възстанови времето, защото тя сега е на училище, ще ходи да служи. Дълбоко сме благодарни, Господи. Тя не просто ни замества, тя е част също от нас. Ние сме заедно с нея, също служим заедно на Божията нива. Ние не го виждаме това като различни служение, това са различни призиви, но ние го виждаме като различни части на армията. В името на Йешуа Хамашия, бъдете дълбоко, дълбоко благословени. Халелуя! Шалом, шалом, църква!